Okay, mari kita masuk ke pembahasan ending dari A World of Married Couple episode, khususnya nih episode 15 dan 16 ya. Kita bakal breakdown dari segala kebingungan kenapa endingnya seperti itu. Apakah Yerim diselingkuhi, apakah Junyoung itu kemana kaburnya, dan kenapa Tae-o itu begitu orangnya. Apakah dia dari lahir seperti itu? Kita bakal bahas, guys. Dan di sini gue udah nulis, seperti dilihat dari awal, gue udah nulis di Word apa aja yang bakal kita bahas, apa aja yang bakal di banyak apa banyak yang dipertanyain sama orang-orang tuh apa aja. Ini sekali lagi ini berdasarkan analisa sotoy gue dari gue udah nonton episode 1 sampai 16. Sebagai orang yang suka film, gue suka banget sama eksekusi dan produksinya. Jadi gue lumayan orangnya agak detail kalau lagi nonton. Jadi gue akhirnya punya analisa sendiri nih dari orang-orang yang apa ya. Jadi tuh gue pas lagi ending, gue tuh scrolling di apa di Twitter sama Instagram, ngeliat-liat orang-orang tuh pada ngebahas ini semua. Ya udah deh, akhirnya gue coba mencari tahu sendiri dan menganalisa. Okay. Di sini ada beberapa karakter yang bakal di breakdown sih, tapi nggak banyak. Jadi cuman karakter inti doang, kayak Junyoung, Dakyung, Tae-o, Sunwoo sama si Yerim. Jadi cuman ada 5. Tapi ini banyak banget loh gue nulis ya. Jadi gue bagi beberapa ini pertanyaan untuk masing-masing karakter. Yang pertama, kita bakal bahas Junyoung, okay? Welcome Junyoung. Kenapa dia bisa klepto? Mungkin ya, karena dia kan Junyoung ini anak baik-baik di awal, dijelasin kalau dia tuh happy, anaknya seru, punya banyak teman, deket sama bapaknya, nurut sama ibunya, kayak gitu. Nah, kenapa dia tiba-tiba ujuk-ujuk klepto? Mungkin karena dia tuh ketrigger sama si Haikang tuh, temennya yang nyebelin itu. Dan dia ngerasa kalau kan dia di posisi anak yang broken home, dan dia kehilangan sosok bapak dan ibunya. Jadi ketika dia ngambil sesuatu yang punya orang lain, dia tuh mungkin ada rasa lega, atau mungkin ada rasa berharap orang lain tuh juga merasakan hal yang sama sama dia, yaitu dengan kehilangan barang gitu. Dan barangnya kan juga random tuh pas dilihat di box kamarnya dia tuh, ketahuan sama Sunwoo. Jadi sebenarnya mungkin gara-gara ketrigger, dia dibully terus sama si Haikang di sekolahnya. Diomongin mulu lah tentang keluarganya itu di sekolahnya. Emang dibully tuh dimana-mana ada ya, guys. Terus yang kedua, kenapa dia lebih milih tinggal sama bapaknya? Ini paling banyak banget diprotes sama netizen Indonesia. Dimana setelah bagian cerai, episode setelahnya itu kita ditunjukin banget sama sikapnya Junyoung yang labil, yang kayaknya tuh gak suka sama ibunya, pengen banget sama tinggalnya sama si Junyoung. Kalau menurut gue, di episode awal-awal itu apa ya, kayak Junyoung tuh kayak gak rela gitu loh, guys, kalau dia tuh ditinggal sama bapaknya. Ada scene dimana Junyoung tuh bilang, akhirnya ngomong gitu ke si Sunwoo, ke ibunya, kalau selama ini tuh Sunwoo tuh gak pernah ada buat si Junyoung gitu, karena sibuk kerja, dan yang nemenin dia tuh cuman bapaknya selama ini, yang ngertiin dia, yang tahu hobinya dia, yang bisa bercanda bareng bla bla bla, itu tuh cuma si Tae-o doang ke Junyoung. Dan dia tuh ngerasa emang kehilangan sosok ibunya gitu loh, karena sibuk kerja kan. Padahal di posisi keluarga itu kan kita bisa lihat kalau Tae-o itu punya kantor kecil, terus kayak production house yang nggak selalu punya apa, nggak punya investor, jadi filmnya tuh nggak selalu goal. Sementara di sisi lain tuh diliatin kalau Sunwoo tuh dokter yang terkenal, yang ramah, yang banyak disukain orang, pasiennya banyak, dia jadi asisten apalah itu di rumah sakitnya gitu kan. Jadi sebenarnya yang nafkahin keluarganya tuh ya si Sunwoo, bukan si Tae-o. Cuman kan kalau anak taunya yang ada buat dia aja ya cuy, bukan yang buat nafkahin gitu. Jadi makanya si Junyoung tuh ngerasa dia lebih pengen tinggal sama bapaknya daripada sama ibunya. Terus nih ada adegan, beberapa adegan sih, gak cuma satu. Kok bisa-bisanya ya si Junyoung ini ngerasa kayak senyum-senyum, terus kayak ngerasa sedikit happy pas dia udah tinggal sama Dakyung di rumahnya itu bareng sama si Jenny. Kayak adegan di apa adegan di mobil, eh di mobil lagi, adegan di mall, terus adegan di meja makan, adegan yang si Jun Yongnya mau konsultasi tuh mereka dada-dada masih Jenny, itu kayak ada dia ngerasa kayak bisa kali ya gue hidup sama selingkuhan bapak gue gitu. Kalau menurut gue kenapa ada adegan itu buat nunjukin kalau aksinya si Dakyong memanipulasi Jun Yong ini berhasil, dan Jun Yong juga ngerasa gue tuh sebenarnya pengennya tinggal sama bapak gue bukan sama selingkuhan bapak gue, tapi kan kayaknya si selingkuhan bapak gue ini apa ya sikapnya kok lama-lama kayak baik sama gue, terus kayak akrab bisa nerima sosok si Jun Yong di rumah itu. Akhirnya dia mau gak mau tuh ada sedikit kayak ngerasa kayaknya gue nggak apa-apa deh tinggal sama pelakor gitu. Makanya ada adegan-adegan itu. Terus kenapa dia kabur pas di ending? Kenapa ada adegan di episode 16 Jun Yong akhirnya memutuskan untuk kabur, handphonenya dibuang? Kalau menurut gue nih, menurut analisa sotoy gue, Jun Yong tuh udah stres banget kayak anak broken home, ya kayak anak broken home gitulah. Kayak setelah dia ditampar sama bapaknya, dia akhirnya menyadari kalau sikap bapaknya tuh kayak gimana. Terus dia tahu ibu tirinya itu aslinya tuh kayak gimana. Jadi dan di adegan itu juga kan bapaknya kan hampir ketabrak mobil, terus di apa dipeluk sama si Sunwoo dan mereka nangis-nangisan bareng-bareng kan. Nah, di situ menurut gue kenapa itu jadi nge-trigger Jun Yongnya cabut. Ini menurut gue nih. Si Jun Yong tuh kan tahu nih mbak dia udah benci banget sama bapaknya, tapi pas ngeliat adegan itu aduh apa ya kayak udah mah gue benci sama bokap gue tapi ibu gue nggak bisa lepas dan nggak bisa move on dari bapaknya apa dari suaminya gitu alias si Tae Oh. Jadi dia ngerasa kayak ya Allah ini tuh kok nggak kelar kelar kok nggak kelar kelar hidup gue, kayak gue ngebenci sama bapak gue tapi ibu gue nggak bisa lepas dari bapak gue, tapi mereka nggak bisa bersatu, mereka suka apa mereka suka saling menyakiti gitu loh, suka balas dendam dan selalu mengatasnamakan untuk hak asuhnya si Jun Yong. Jadi dia udah stres, jadi mendingan gue caw bela deh gitu, cabut. Untung ada nggak sih orang yang bikin parodinya tuh pas dia menang apa dia kabur tuh ku menangis. Makanya dia jadi anak rebel coy, cabut dia. Oke, yang Jun Yong udah kelar ya. Sekarang kita ke Dakyo. Ini pertanyaan pertama, kenapa Dakyo mau terima Jun Yong masuk ke rumahnya, ke kehidupan mereka bertiga nih, di Dakyo, Tae Oh sama si Jenny, anak yang paling kecil. Jadi gini, dia tuh ngerasa setelah balik lagi ke Gosang, suaminya tuh kayak gak tenang. Jadi suami itu selalu balik ke rumahnya Sunwoo untuk ketemu si Jun Yong. Jadi kan kalau di awal-awal sebenarnya si Tae Oh ini pengen ngambil hak asuhnya Jun Yong kan, pengen ngebuktiin ke Sunwoo kalau gue tuh udah kaya, gue udah punya mobil, pakaian gue bagus, gue udah layak untuk apa ya, gue udah layak untuk mengasuh si Jun Yong gitu, dan kayak ngebales dendam ke Sunwoo kalau gue tuh udah sukses sekarang, lu mau nggak bisa apa ya, nggak bisa ngerendahin dia lagi lah kasarannya gitu. Nah, di satu sisi si Dakyung tuh sementara ngerasa kayak gue tuh udah gak mau lagi kehidupan gue tuh berhubungan sama Sunwoo. Jadi dia stres dan takut kalau si Tae-oh tuh bakal balik lagi sama Sunwoo atau kayak bakal selingkuh. Makanya dia memanipulasi sikapnya dia, dia bikin apa versi fake-nya Dakyung. Jadi ngedeketin si Jun Yong kayak ngajak makan ke mana tuh? Ke restoran itu loh yang dia bilang kalau gue jadi ibu, gue tuh pengen cabut dari Gosan supaya gue tuh hidupnya tenang. Jadi dia kan memanipulasi si keadaan labilnya si Jun Yong. Akhirnya makanya si Jun Yong kan memutuskan, ya udah deh, gue tinggal sama bapak gue aja. Mungkin nyokap gue sebenarnya pengen cabut dari Gosan, tapi gara-gara gue dia nggak bisa pergi gitu. Akhirnya dia kehasut tuh sama si pelakor ini gitu, gengs. Makanya si Dakyung tuh mau terima Jun Yong supaya Tae Oh-nya tuh diem di rumah fokus sama si Jenny sama dia. Tapi kadang-kadang dia agak sedikit nyeselnya tuh kelihatan deh di adegan dia tuh lebih seneng main sama Jun Yong daripada sama si Jenny gitu. Gue lupa di episode keberapa, kalian pasti inget. Jadi sebenarnya dia nggak nggak sesayang itu banget sih sama si Dakyung. Ini nanti bakal dibahas di bagian dia berantem sama Sunwoo yang di depan rumah itu loh. Nah, terus akhirnya kita kan ngelihat kalau Sunwoo lagi siapa? Dakyung ini sifatnya tuh adem ayem, kalem, mematikan, suka mengawasi suaminya dari asistennya, bla 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 gitu. Tapi akhirnya sifat aslinya tuh keluar, gengs. Itu adegan paling seru menurut gue di episode ke-15 ya, yang dia si lagi makan bareng sama si Haikang supaya mereka berdua saling memaafkan, si Haikang sama si Junyoung. Tiba-tiba Jenny nangis tuh di atas, terus dia ujuk-ujuk naik ke atas, dia ngeliat Jenny nangis tapi di depannya ada si Junyoung gitu, dan dia kayak marah banget. Padahal si Junyoung udah ngejelasin Jenny tuh jatuh sebelum dia dateng. Jadi pas si Junyoungnya masuk ke kamar itu tuh udah nggak ada mbaknya, udah nggak ada si mbaknya, dan dia sendirian, makanya tuh kayak di cep gitu. Tapi si Jenny-nya ya namanya juga bocah ya, nangis aja gitu mak. Dan si Dakyung-nya tuh kayak udah sebenarnya dia mungkin udah dendam gitu kali ya, kayak anjir gue udah baik-baik sama lu, lu malah ngejahatin anak gue, ibaratnya gitu. Makanya si Junyoung kan juga keceplosan tuh, akhirnya ngomong, ya gue kan gak minta lo buat sabar sama gue kan gak minta lo buat sayang dan bla 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 sama gue. Nah si Tae-o udah pusing dia sama hidupnya, dia udah kesel banget kenapa si Junyoung ini merepotkan sekali, akhirnya ditampar lah gitu. Oh dia, sulit sekali keluarga ini. Nah di yang terakhir nih, kenapa akhirnya Dakyung yang bucin, yang cinta banget sama Tae-o ini, yang sampai dia durhaka sama bapaknya si pimpinan Ye-o, kenapa akhirnya dia mau cerai guys? Itu sebenarnya terbukti di episode terakhir juga. Akhirnya ketakutan dia dan kedenialannya dia ini terbukti waktu dia memutuskan ketemu Sunwoo di rumah barunya Sunwoo itu loh, tempat mereka melipir sama Junyoung di luar Gosang. Terus si Sunwoo-nya akhirnya kan ngajak Dakyung ke rumah lamanya dia kan, buat ngasih tahu nih loh, selama ini Anda hanya diperalat, selama ini tuh lo cuma ngegantiin posisi gue. Sebenarnya Tae-o tuh nggak move on, Tae-o tuh masih brengsek, Tae-o tuh orangnya obsesif dan sampai ke lingerie sampai ke pakaian dalam, parfum, apapun, sampai ke apa tuh baju pernikahan itu tuh semua mirip sama baju-bajunya Sunwoo. Makanya Dakyung tuh akhirnya memutuskan ya udah deh, cabut deh gue dari lo gitu. Akhirnya dia mau mereka akhirnya cerai kan. Oke, Dakyung udah kelar ya. Kita masuk ke karakternya Sunwoo. Capek ya guys, minum dulu. Nah, di Sunwoo ini lumayan banyak nih coy, karena dia sangat banyak permasalahan dalam hidupnya ya, karakter utama ini. Mari kita satu-satu breakdown. Kenapa dia hampir mau nyeburin Junyoung ke danau? Nah, kalau menurut gue, ini tuh berhubungan sama masa lalunya Sunwoo yang diungkit di episode 16. Dan ini tuh nyambung ya sama pertanyaan kenapa Sunwoo gak mau cabut dari Gosan, dan tiap ada masalah yang muncul dari si Tae-o ini, dia tuh cara nyelesainnya selalu dengan konsep menjebak. Nah itu berhubungan banget tuh sama kayak si dia hampir mau nyeburin dirinya dia sama Junyoung ke danau. Itu karena si Sunwoo ini sama Junyoung ini sebenarnya adalah korban perceraian masa kecil yang sama gitu loh. Jadi mereka tuh masa kecilnya sebenarnya mirip. Jadi gimana ya, si kita kan bisa lihat ya, Sunwoo itu di episode pertama tuh kayak ini adalah kehidupanku yang sempurna, aku sudah mengatur ini dengan sempurna, aku mempunyai suami yang baik, anak yang baik, teman-teman yang menyenangkan, bla 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 gitu. Dia kita bisa lihat dia tuh orangnya yang rapih banget, kayak dapurnya tuh sangat tertata, dia bersihin sendalnya, dia sangat perfeksionis. Jadi ketika ada hal yang nyakitin dia dan gak sesuai sama harapannya dia, dia tuh bakal memutuskan untuk nggak memaafkan, tapi dia bakal cari cara supaya bisa balas dendam. Dan itu berhubungan juga, kan bapak ibunya Sunwoo itu cerai karena bapaknya Sunwoo kan selingkuh. Nah, ibunya Sunwoo itu nabrakin mobil ke mobilnya bapaknya Sunwoo, akhirnya mereka mati itu berdua kan, meninggal. Terus ada ibu-ibu gosip tuh di pemakaman, dia bilang kayaknya si ibunya ini, ibunya Sunwoo nih, sengaja ngejebak dan nabrakin mobilnya bapaknya supaya mereka tuh mati berdua. Nah, itu kayaknya kebukti traumanya itu ke Sunwoo. Makanya kayaknya dia berpikir, daripada gue stres, daripada gue mengalami hal itu lagi, mending gue sama anak gue mending mati deh di danau. Makanya dia hampir mau nyeburin diri kan ke sama si Jun Yongnya itu ke danau. Tapi alih-alih dia nyebur atau mati berdua, dia balik kan tuh ke rumah. Kalau kalian itu inget tuh adegan paling paling gong, akhirnya si Sunwoo tuh memutuskan untuk memutarbalikkan keadaan supaya Jun Yong mau tinggal sama Sunwoo. Sunwoo tuh harus ngasih lihat ke Jun Yong bapaknya tuh orangnya kayak gimana, tapi dengan cara ngejebak. Jadi bapaknya si si Taewook kan balik tuh nyamperin, nanya kan si Jun Yongnya kemana, bla bla bla. Si Sunwoo membuat suasana seakan-akan dia itu akhirnya membunuh si Jun Yong. Makanya dia tuh mancing emosinya Tae-o dengan cara mukulin, dengan cara membuat kalimat-kalimat seakan-akan dia tuh akhirnya berhasil membunuh Jun Yong gitu. Nah, karena si Tae-o-nya ke-trigger, makanya dipukulin. Terjadilah pembulian atau KDRT, guys. Tapi tiba-tiba kan si siapa si Yerim sama si Jun Yong kan akhirnya masuk ke dalam rumah dan ngelihat itu semua dan shock, yang akhirnya endingnya si Tae-o dimasukin ke polisi, mereka cerai, anaknya diambil hak asuhnya sama si Sunwoo, dan Sunwoo juga berhak mendapatkan harta gono gini keluarganya kan. Sebenarnya make sense sih, sebenarnya si Sunwoo tuh kayak pengen semuanya berjalan dengan lancar, tapi si Tae-o-nya ini tuh brengsek, emang gak mau kalah, kayak gak mau sadar kalau dia tuh salah gitu. Dia malah ngeganggu hidupnya Sunwoo. Sementara kayak Sunwoo tuh kayak, anjir lu udah ngambil uang tabungan anak lu, uang tabungan keluarga dipakai buat week-week gitu kan. Akhirnya dia, udahlah gue pengen menyingkirkan lo. Makanya si Tae-o tuh dihukum selama 2 tahun untuk gak bisa deket-deket sama Jun Yong sama Sunwoo-nya juga. Gitu guys, jadi menurut gue masa lalunya Sunwoo itu sangat berpengaruh sama sikapnya dia ketika dia tuh disakitin. Soalnya kan dilihat di awal-awal sebenarnya dia orang yang baik, yang perfeksionis, yang rapi, ramah, kayak gitu lah. Tapi ketika dia disakitin dan ini masalahnya selingkuh, mirip sama masa lalunya, makanya dia trauma dan muncullah sifat-sifat apa yang tidak diharapkan dari Sunwoo itu muncul. Gitu gengs. Oh ya, di sini juga gue ngelihatnya tuh gini sih, kayak si Sunwoo sama si siapa, Tae-o ini sebenarnya pasangan toksik menurut gue. Jadi bukan Tae-o-nya yang toksik juga, tapi Sunwoo juga toksik gitu. Kalau menurut gue, Tae-o itu punya penyakit obsesi deh kali ya, punya penyakit obsesi gitu loh, tipikal pacar-pacar atau pasangan yang kayak kayak ngerasa memilikin banget pasangannya gitu lah, yang obsesi lah pokoknya. Kalau si Sunwoo ini, kalau dari masa lalunya, dia itu tipikal pasangan atau cewek-cewek yang bucin gitu loh guys, yang diapain aja juga mau, yang berserah, yang bakal ngelakuin terbaik buat pasangannya. Makanya dia dibilang sama Min Hyun Seo yang ngebantuin dia itu loh, yang cewek cakep itu, aduh aku nggak tahu cara nyebutin namanya gengs, pokoknya namanya Min Hyun Seo tuh kalau nggak salah. Dia kan bilang sebenarnya lo tuh nggak jauh beda sama gue, daripada terlalu panjang mending dihentiin sekarang sebelum lo jadi malah makin terlalu apa ya, kayak sakit hati gitu lah, atau kayak lo terjebak buat mengasihani lagi si Tae-o kan, karena mereka sebenarnya posisinya mirip tuh, Wuxin level dewa tuh mereka berdua. Makanya sebenarnya menurut gue mereka berdua tuh sama-sama toxic sih guys. Yang satunya obsesi, yang satunya bucin gitu. Tapi keadaannya udah hancur lebur gitu kan. Apalagi ya yang kita bisa bahas dari si Sunwoo ini. Oh ya, kita bisa lihat juga sih sebenarnya Sunwoo ini orangnya labil ya. Jadi banyak yang diperdebatkan tuh yang di episode aduh, 14 ya. Eh, enggak deh, 12. Episode 12 yang tiba-tiba mereka berdua weak-weak, guys. Gue pernah upload itu judulnya. Itu kalau dijudulin kayak aku, di posisinya Jun Yong ya, kayak aku memergoki ibuku selingkuh dengan mantan bapakku. Ya pokoknya gitulah, ribet banget. Mereka weak-weak lagi. Dan itu ngebuktiin kalau Sunwoo tuh sebenarnya masih belum move on dan selalu masih nyariin Taeyoh, masih kayak ngerasa masih bisa ada rasa-rasa bersalahnya, masih pengen memaafkan, mengasihani. Tapi sementara di sisi lain dia tuh udah kepalang tanggung benci dan sakit hati banget sama si Taeyoh ini kan. Sebenarnya ini kelihatan banget nih sifatnya si Sunwoo tuh pas yang di kayak jalanan bukit-bukit itu loh, yang apa yang dia ngelempar duit. Jadi sebenarnya dia udah benci banget sama si Taeyoh, tapi ngeliat Taeyoh-nya kayak begitu udah berantakan, dia akhirnya ngebodalin tuh dengan cara ngebuang duitnya. Bahkan yang di episode dia di ending yang mereka makan malam bertiga itu, si Sunwoo kan masih nawarin diri tuh kayak gue bakal ngehidupin lo sampai lo mapan lagi gitu. Terus si Taeyoh-nya tuh sok-sok kayak nggak usah, gue nggak mau dikasihanin sama lo gitu. Tapi minta balikan kan si goblok. Jadi sebenarnya Sunwoo tuh level bucinnya tuh, waduh, ngaco banget guys. Nah terus, oh ini berhubungan nih, kenapa Sunwoo nggak marah-marah dan nggak balas dendam pas di danau yang dia ngambil Jun Yong? Terus malah ngajak makan malam. Nah ini sebenarnya kalau dilihat menurut analisa saya sendiri, sebenarnya si Sunwoo tuh udah mau tobat guys, udah nggak mau punya perasaan balas dendam lagi. Makanya dia pas nelpon Taeyoh itu, ekspresi dan cara dia mengekspresikan dirinya tuh udah nggak sama kayak kayak sebelum-sebelumnya. Di situ dia tuh kayak cuma nangis, tapi berusaha untuk tenang, berusaha untuk ngeluarin kata-kata yang baik supaya dia tuh juga berpikirannya nggak yang balas dendam terus gitu loh, nggak saling nyakitin. Makanya dia bilang, gue bakal nyamperin lo, ayo kita makan malam bareng kayak gitu. Dan itu niatnya si Sunwoo sebenarnya kayak pengen, ya udah nih ayo kelar bareng-bareng, lu ngomong di depan Jun Yong, lu ngomong ke kita berdua, lu meminta maaf bla 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 kayak gitu, geng. Sebenarnya si Sunwoo tuh udah mau tobat dari perbalas dendaman ini. Sebenarnya niatnya udah baik, tapi tiba-tiba si Taeyoh-nya kan nyebelin ya, dia kagak minta maaf malah ngajakin balikan. kita bakal bahas sikapnya si Taeyoh nanti. Selanjutnya, wadaw, ini memang episode yang membuat gue jadi berpikir banget nih. Keren lah nih drakor ini. Kita akan bahas tentang Yerim. Kenapa gue mau bahas Yerim, gengs? Karena Yerim nih tipikal karakternya tuh tipikal cewek-cewek pada umumnya yang banyak banget dibahas di Twitter, Instagram, ya kan? Korban-korban fuckboy. Minum dulu supaya gak emosi kita. Ya, tukang nasi goreng lewat gak apa-apa lah ya. Oke. Kita bahas Yerim satu persatu juga. Kenapa dia perhatian banget sama Sunwoo? Kalau kalian lihat tuh dari episode awal-awal, dia tuh kayak dikit-dikit buka jendela. Dikit-dikit adegannya buka jendela, mau ngeliatin tetangganya, kepo kali dia ini. Padahal tetangga yang lain diem-diem aja. Kenapa dia perhatian banget sama Sunwoo? Jadi tuh gini, si Yerim ini juga level bucinnya juga tingkat dewa ya. Dia tuh kekeh banget. Dia ngerasa kalau keluarganya tuh baik-baik aja. Kalau hubungan suami istrinya dengan suaminya nih, gue nggak tahu namanya siapa. Jun Hyuk lah. Itu kayak baik-baik aja. Mereka saling cinta, mereka saling bahagia walaupun gak punya anak gitu kan. Jadi si Yeri menurut gue karakternya mirip-mirip sama Dakyung tuh, anaknya denial banget sama kenyataan kan. Jadi tapi di satu sisi Yerim tuh tahu masalahnya Sunwoo, dia kan tahu juga kalau Sunwoo tuh diselingkuhin sama Taeyoh kan. Jadi dia ngerasa kayak ada sedikit empati lah ke si siapa, ke si Sunwoo, karena dia sebenarnya juga ngerasain keluarga gue tuh, gue tahu suami gue tuh brengsek, gue tahu tuh suami gue suka main cewek, gue tahu suaminya tuh udah nggak perhatian sama dia, tapi dia di satu sisi masih denial, tapi di satu sisi dia ngeliat ke Sunwoo kayak ngaca gitu, kayak anjir ini sebenarnya gue banget gitu. Tapi dia kan belum pernah mergokin kan kalau si Yerim ini gitu. Kalau si suaminya Yerim kan lebih ke bukan punya selingkuhan yang kayak cinta gitu loh. Tapi kalau suaminya Yerim tuh kayak nyari pelarian karena dia bosan sama si Yerim kan. Selingkuhnya tuh dengan jadian sama mbak-mbak kafe atau sama cewek-cewek mana lah nggak jelas kayak gitu. Itulah alasan kenapa Yerim tuh masih perhatian banget sama Sunwoo, karena ngerasa kita adalah perempuan yang sehati gitu. Terus apalagi ya? Oh ini. Kenapa Yerim masih mau temenan sama Sunwoo padahal suaminya udah week-week bareng? Ini sebenarnya ya guys, ini sebenarnya to be honest gue sendiri masih ambigu banget. Kayak gue sampai sekarang belum belum bisa kayak bisa menganalisa yang sebenar-benarnya gitu. Kayak gue sendiri kalau di kehidupan nyata tuh ada nggak sih adegan kayak gue tahu lu udah week-week sama suami gue, tapi kita masih temenan gitu, kayak anjir. Itu ngelihatnya aja udah nggak, gue udah nggak kebayang gitu, tapi mereka malah jadi tambah akrab gitu. Walaupun si Yerim sih sebenarnya tahu kenapa Sunwoo melakukan itu ke siapa, ke suaminya kan, untuk balas dendam ke Taeyoh dan pengen ngasih tahu Yerim nih kalau suami lo tuh brengsek sebenarnya dengan cara dijebak di hotel tuh kan. Lagi dan lagi Sunwoo melakukan adegan penjebakan, jadi dia bilang ke suaminya Yerim kalau kita bakal week-week bareng lagi, taunya pas di hotel itu bukan si Sunwoo malah si Yerim gitu. Jadi sebenarnya Yerim tuh tau lah niatnya Sunwoo tuh sebenarnya mau ngasih tahu kalau suaminya tuh brengsek. Makanya dia kan kayak bingung kan kenapa si Yerim nih kagak cerai-cerai gitu. Oke, oh ini yang paling banyak diperdebatkan dan dipertanyakan dan dibuat kecewa oleh netizen Indonesia di ending episode 16. Kenapa Yerim akhirnya pisah padahal mereka baru ngumumin pernikahannya lagi pas makan malam bareng-bareng gitu. Gini, kan ada juga yang nanya apa ngobrol sama gue tuh di DM kayak berarti mereka si suaminya selingkuh lagi ya Yan gitu, makanya mereka cabut padahal mereka udah nikah. Kalau menurut gue gini, itu kan gak dikasih lihat ya. Jadi kan pas mereka udah balikan gak jadi cerai nih, si pas adegan suaminya masuk ke mobil terus buka handphone terus ada kayak senyum-senyum tipis, kayak senyum ya gitu deh, senyum gak ngerti deh gue senyum genit apa senyum apalah gitu. Tapi kan itu bisa aja lagi ngeliat dagelan ya kan, atau ngeliat 9G gitu kan bisa sambil senyum-senyum gitu. Kita juga sering kok lagi ngelakuin apa-apa terus senyum-senyum sendiri. Nah tapi si di situ dilihatin adegan kalau Yerimnya ini kok ngerasa nggak tenang gitu hidupnya, kayak walaupun gue udah balikan lagi, gue udah ada rasa bahagia bisa balikan lagi, tapi kok justru malah nggak tenang. Dia bakal terus-terusan curiga sampai adegan malam-malam handphonenya bunyi, dia nggak bisa nutupin rasa curiganya, dia nggak bisa nutupin rasa keponya dia, akhirnya dia diambil handphonenya. Tapi kan di situ kita lihat nggak ditunjukin tuh adegan di handphonenya itu ada apa cewek atau chat apalah kayak gitu. Menurut gue itu ngebuktiin sebenarnya si suaminya itu udah tobat, udah nggak selingkuh lagi, cuma si Yerimnya aja. Makanya kan Yerim bikin pengakuan. Menurut gue kira ini semua bakal baik-baik aja, ternyata gue nggak baik-baik aja, ternyata gue masih denial. Ternyata Yerim nih sikapnya masih denial, masih kayak gue ngerasa semua baik-baik aja, taunya gue apa kayak penuh dengan rasa curiga, penuh dengan rasa nggak tenang lah gitu sama sama gelagatnya suaminya. Daripada kayak gitu terus, mendingan mereka akhirnya bisa. Padahal ya sumpah demi apapun pas adegan itu ngeliatin muka suaminya tuh sedih banget coy. Kayak pas lagi adegan mereka mau cerai tuh, gue ngeliatin suaminya tuh kan akhirnya kayak si Taeho tuh kan, kayak baru baru ngerasa kehilangan ketika emang udah mau diceraiin. Itu sedih banget sih, kayak begitulah. Gue jadi ikutan baper ngeliatin cowok nangis begitu, tapi emang udah brengsek. Jadi ya udahlah, walaupun udah tobat, namanya juga trauma, akhirnya Yeri memutuskan untuk goodbye gitu. Makanya mereka tetap cerai. Di situ kan adegannya pas terakhir cowoknya masih belum move on tuh, masih ngeliatin cinnamon roll kesukaannya Yerim, tapi dia udah pergi sama cewek lain. Sementara Yerim tuh buka kafe gitulah. Ya mereka hidup dengan bahagia dengan cara masing-masing. Terakhir nih, ya Allah, gue nulis banyak banget ternyata. Terakhir kita akan membahas Mr. Taeho, Lee Taeho yang sangat legend. Oke, kita bahas satu persatu. Kenapa dia lebih memilih Dakyung? Jadi menurut gue gak ada yang salah dengan rasa cinta. Dia tuh bisa tumbuh di mana aja, kapan aja. Yang salah adalah ketika itu menjadi sebuah tindakan. Nah, kayak tindakan ngechat, tindakan nyamperin, main bareng, bla bla bla, akhirnya jadi selingkuh, guys, gitu. Terus Dakyung kan juga masih polos ya, masih muda. Si Taeho juga tahu bapaknya Dakyung tuh kaya banget dan bisa jadi investornya dia ke depannya. Akhirnya dia lebih milih si Dakyung. Nah, si ada juga yang nanya nih, Taeho tuh kerja apa sih? Punya duit apa enggak? Itu sempat dibahas tuh di Instagramnya Juska. Kalau menurut gue emang enggak. Punya duit tapi enggak seberapa gitu. Jadi dia kan kerja jadi sutradara tuh harusnya. Dia punya production house kecil yang di kayak kontrakan kecil gitu. Nah, tapi dia tuh jarang banget dapat investor. Jadi filmnya tuh enggak pernah ada yang apa, produksinya tuh yang nggak pernah ada yang goal, jadi nggak pernah menghasilkan, selalu bangkrut kali ya gitu. Makanya hidupnya dia tuh selalu dibantuin sama Sunwo. Nah pas ketemu sama Dakyung, hidupnya dibantuin sama bapaknya Dakyung, yaitu si Pak Yeo. Cara bacanya gimana sih Pak Yeo Yeo ini? Terus ada yang nanya lagi, dia kerja sama ini ada yang adegan kayak kenapa si pimpinan Yeo ini ikut campur sama Taeho yang mau nyingkirin Sunwoo. Tadinya gue kira pas Yeo nya tahu kalau Taeho ini bakal melakukan mau nyingkirin Sunwoo, gue kira dia bakal marah. Taunya si pimpinan Yeo nge-support si Taeho buat nyingkirin Sunwoo kan. Nah, kalau menurut gue gini, si pimpinan Yeo ini kan orang ternama, mungkin dia pejabat kali, nggak pernah di, kayaknya di pengusaha atau pejabat gitu deh, di Gosan, kota Gosan yang kecil ini. Nah, dia tuh nggak mau ada masalah, dan dia tuh kan memang suka banget, cinta banget sama anaknya kan, dia bakal ngelakuin apapun buat anaknya, makanya dia nerima si Taeho kan, asal anaknya bahagia. Tapi dia tuh tahu, sejak nikahin si Dakyung, Taeho tuh tahu kalau si pimpinan Yeo tuh tahu kalau Taeho tuh susah move on ya, makanya dia kerja sama sama dokter Kim buat nyari tahu sebenarnya hubungan mereka berdua tuh masih kuat atau enggak gitu. Makanya dia juga ngawasin si Taeho dan selalu nyaranin Dakyung buat cerai kalau misalnya Dakyung tuh nggak merasa bahagia. Tapi kan di satu sisi tadi kita udah bahas kalau Dakyung tuh juga bucin dan denial ya, kayak dia tuh pengennya hidup bareng Taeho selamanya dan apa membesarkan Jenny bla 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 gitulah. Cuma karena si Sunwoo ini cerdas dan cermat, dia juga akhirnya tahu kalau pimpinan Yeo itu juga apa terlibat atas semua tindakannya Taeho yang mau nyelakain Sunwoo supaya dia tuh cabut dari Gosan kan. Tapi kita kan lihat tuh makin parah tindakannya Taeho, malah makin kelihatan kalau Taeho tuh sebenarnya masih sayang sama si Sunwoo. Makanya mereka ada dia tuh adegan wik-wik gitu, adegan Shelole itu yang dipergokin sama Junyoung di rumah lama mereka begitu, gengs. Apalagi ya? Oh nih, ini yang paling seru. Menurut gue nih epic banget sih apa ya penggambaran sifat si Teo. Kalian pasti inget deh. Ini di episode 16 juga deh kalau nggak salah yang si Dakyung kan mergokin, eh Dakyung kan tahu kalau si Teo ini udah tidur bareng sama Sunwoo. Eh besok paginya dia malah kayak gelaget-gelaget maafin Taeo dan nyiapin makanan. Kalian inget gak itu? Nyiapin makanan, eh terus si Taeo-nya makannya tuh lahap banget. Nah, di sini kalau yang gue analisa ya ini seru banget. Di sini tuh kita bisa ngeliatin, dikasih tahu nih, kalau Taeo tuh orangnya tuh sama sekali nggak berubah. Dan Dakyung tuh akhirnya sadar pas di adegan si Taeo-nya makan dengan lahap itu, ngerti banget kenapa Sunwoo akhir kenapa Sunwoo ngomong kalau Taeo tuh emang orang yang nggak pernah berubah dan si apa namanya dia tuh orang yang nggak tahu malu, dia tuh orang yang brengsek dan ngegampangin semua masalah. Karena adegan ini juga muncul pas Taeo makan bareng sama Sunwoo dan Junyoung yang apa abis dari danau itu loh, kan dia dikasih makan tuh, kasih makan banyak, eh belum ngomong apa-apa dia udah makan lahap banget kan itu. Kalian lihat nggak itu tuh adegannya persis banget ketika yang tadi gue ceritain, yang ketika apa Dakyung nyiapin makanan pagi-pagi buat si Taeo kan, bukannya minta maaf dia malah makan dengan lahap. Jadi walaupun sih pas yang makan pas makan bertiga itu si Taeo-nya kan tiba-tiba nangis kan, cuman kan ekspresinya kalian bisa lihat tuh pas habis ngasih ngasih tisu, kirain si Junyoung sama si Sunwoo, si Taeo ini nangis mau minta maaf, mau ngomong apa kek yang baik-baik gitu, eh taunya mau ngajak balikan. Makanya pas si Junyoung ke kamar mandi, si Sunwoo udah stres banget. Si Sunwoo kan ngomong tuh ada kata-katanya kalau nggak salah, kamu tuh harus berubah, kamu tuh harus berhenti bersikap nggak tahu malu. Nah itu gue langsung kepikiran, anjir ini adegannya mirip banget sama ekspresinya Dakyung yang dia kayak ngerasa jijik banget ngeliat Taeo pas dikasih makan, padahal si Taeo tuh udah selingkuh sama mantan istrinya kayak gitu gengs. Itu filosofi dibalik adegan itu ya, akhirnya kita bisa membongkar itu. Terus ini kenapa semua bajunya Dakyung mirip sama Sunwoo? Ya ini kan dibahas juga ya di episode terakhir, karena si Taeo ini punya penyakit obsesi menurut gue sama si Sunwoo. Jadi dia gak bisa move on, makanya dia alih-alih cinta banget sama Dakyung, sebenarnya dia cuma menggantikan Dakyung tuh dengan apa? Menggantikan Sunwoo dengan Dakyung tuh secara fisik doang, tapi dia tuh milihin semua barang-barangnya Dakyung, milih-milihin baju-bajunya, parfumnya, perhiasannya kayak gitu-gitulah. Kalau Dakyung kan karena dia bucin ya, jadi dia nganggapnya kayak suamiku sangat perhatian denganku, dia memilih barang-barang yang cantik, padahal itu barang-barang yang mirip banget sama semua barang-barangnya Sunwoo, sampai baju yang pas dia datang ke rumah tuh dipakai itu ngakak banget sih, baju yang kotak-kotak merah sama baju pernikahannya itu juga semua sama. Sebenarnya agak serem ya itu obsesinya ya kayak gitu, gue punya si mantannya kayak gitu. Serem coy. Oke, ini yang terakhir nih tentang Taeo. Kenapa Taeo sebagai CEO Taeo Pictures pas cerai dari Dakyung tuh jadi gembel, jadi gak punya duit apa-apa, padahal dia udah sukses banget, udah kaya, udah punya banyak karyawan, filmnya ditonton 10 juta orang katanya, gokil. Kalau menurut gue gini, ini juga sempat dibahas sama Juska sih, ya karena si pimpinan YO-nya itu tahu banget kalau Taeo itu brengsek. Makanya dia tuh sempet juga mau kerja sama sama Sunwoo tuh, bikin kesepakatan kan. Makanya Sunwoo kan ngomong, mendingan lo bujuk deh si Dakyung supaya supaya cabut dari sini. Dakyung tuh masih muda, masih bisa kuliah bla bla bla. Karena Sunwoo tuh tahu kalau pimpinan YO tuh juga sadar si Lee Taeo ini brengsek gitu, enggak bakal bisa bikin anaknya tuh bahagia. Makanya mereka juga dibalik si Taeo, mereka juga sering kerja sama. Kan ribet banget nih keluarga. Makanya si sebagai CEO kan aneh ya, kok dia bisa jadi gembel gitu, nggak dapat uang sama sekali. Itu bisa dilihat pas makan si siapa si Lee Tae-o-nya ini makan bayar pakai kartu kredit ya kan dia, jadi itu ternyata dia nggak dibuka nggak dibukain ATM atau tabungan atas nama dia sendiri, nggak dikasih gaji dari Tae-o Pictures yang investornya tuh bapaknya si Dakyung, karena bapaknya tahu dia tuh orang brengsek. Dan dia kan kebukti dia selalu ngambil kartu apa dia selalu ngambil duit yang buat sumbangan rumah sakit tuh tiba-tiba, terus dia ngambil duit banyak banget buat uang tutup mulut pacarnya Min Hyun yang dia manfaatin buat nyelakain Sun Woo gitu. Jadi sebenarnya pimpinan dia tuh udah tahu banget dia brengseknya kayak apa dan gimana dia masih bergantung sama Sun Woo. Dan dia emang gak bisa diandelin ya karena dia ya lelaki kampret. Jadi begitulah gengs, filosofi-filosofi dan story di balik semua karakter dan adegan-adegan di episode 15 dan 16. Semoga kalian mengerti, semoga kalian tercerahkan, semoga kalian bisa tidur nyenyak. Semoga kalian tidak bertanya-tanya lagi kenapa endingnya begitu, kenapa si si Lee Tae-o-nya enggak ngapain kayak masuk penjara atau apa, kan berharapnya banyak yang kayak gitu ya. Tapi di endingnya tuh kayak diceritain semua ya udahlah, semua hidup dengan kehidupannya yang baik-baik, yang hidup dengan apa jalannya masing-masing, tanpa saling menyakiti lagi. Cuman ada beberapa orang yang bilang katanya ini tuh ada bakal ada season 2-nya. Soalnya soalnya karakter Dr. Kim itu gak dijelasin. Itu padahal kayak menurut gue tuh kentang banget. Dr. Kim tuh punya peran penting di bagaimana Sun Woo itu menghadapi masalah dan yang mau bunuh diri itu. Itu kan perannya Dr. Kim, berarti kuat banget. Tapi gak dijelasin di endingnya sebenarnya apakah mereka jadian, apakah benar konspirasi bahwa Dr. Kim adalah saudara tirinya Dr. Ji Sun Woo dari bapaknya yang diselingkuin itu gitu kan. Dari ibu yang diselingkuin bapaknya. Ah, pokoknya gitu deh guys. Sumpah ini ribet banget sih keluarga, tapi seru banget. So, kayaknya udah panjang lebar. Semoga kalian mengerti. Jangan lupa juga ini di-share ke teman-teman, ke ibu-ibu komplek, ke teman-teman arisan, ke grup-grup WhatsApp, supaya mereka juga bisa tidur nyenyak, supaya mereka bisa juga lega, gak usah lagi memikirkan nasibnya Sun Woo dan nasibnya Lee Tae-o ya. Okay, thank you so much, guys. Bye.